перестройки. Естественно, что могло произойти все что угодно, и оно произошло. Сейчас пытаются дубль два, то есть к нам опять подходит и опять там отец убийца, мать проститутка.
Россия это Катынь. Россия это одна большая Катынь, да, в этом смысле?
Да, преступное государство. Мы же тогда все это допустили, это же мы в этом государстве жили, правда, с вами? Вот наши отцы, матери, да, деды, бабушки, они за это умирали, работали там, да, и все это было преступлением. То есть вся наша семья, все, ну, понятно, как бы это вообще невозможно воспринять. И независимо от того, богатый ты, бедный, там, состоялся, не состоялся, это принять невозможно. Любой человек на такие обвинения, ну, нормальный, отвечает ударом в морду. Как бы. Вот этот удар в морду мы получили в этом опросе, как бы. То есть людей спросили, вы хотите, чтобы вашу страну назвали там исчадием ада, да?
Империя зла.
Да, они сказали вот так.
Да, 90% против. Если позволите, я оставлю у себя экземпляр вашего опроса и периодически буду к нему возвращаться, когда сюда в студию будут приходить самые разные гости. Я благодарю вас. Юлия Сергеевна Крижанская, социолог, координатор общественной экспертизы, была у нас в студии. Владимир Семенович, у нас вот буквально меньше минуты остается. Да. Здесь, знаете, идет массовая поддержка, вот, друзья. Там Кишинев, давайте все восстанавливать. Это у нас, по-моему, Таджикистан. Лучше будет... Пусть будет дехрущевизация. Это замечательно. Вчера в Одессе у Вечного огня развивались полотнища с портретом Сталина «Горжусь Одессой». С победой дай народу всех благ, это Узбекистан. Прореагирует ли Россия на львовские события? Да, готовится заявление Госдумы, сразу отвечаю. Вот в странах СНГ чувствуется поддержка этим результатом. Вас это удивляет?
Ну, вы не прельщайтесь. Дело в том, что не все в СНГ поддерживают. На той же Украине, вы уже привели в Львов пример, там очень мощная бендеровская, но уже не подполье, а фактически общность, которая разделяет ярые антироссийские, профашистские взгляды, ультранационалистические. В той же Прибалтике подняли голову прямые фашисты на самых разных уровнях. Самое главное, что процесс реанимации фашизма и отрицание сталинизма идет по не только у нас в стране и на пространстве советского, бывшего Советского Союза.
Мы уходим из эфира сейчас.
В Европе.
Давайте ставим многоточие. Простите, мы уходим. Простите.
Программа «Голос России». Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны.
«Голос России». Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայնընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրիներությունները այսօր եթերում։ Եվրամիությունը ըմբարգո է սահմանել Սիրիայի զենքի մատակարարումների վրա։ Ռուսաստանի ճակատագիրը Եվրատեսիլ 2011-ում կորոշվի առաջին կիսաեզրափակչում։ ՆԱՍԱ-ն հրապարակել է Ինդևորի թողարկման նոր ժամկետը։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Եվրամիությունը երկու շաբթի արգելք է սահմանել Սիրիայի զենքի մատակարարման վրա, որտեղ մարտից բախումներ են տեղի ունենում ցուցարարների և իրավակարգի ուժերի միջև։ Այս մասին է հաղորդում Associated Press գործակալությունը։ Այդ առարությունում նաև ասվում է, որ սիրիական կառավարության 13 անդամների արգելված է մուտքը Եվրամիության տարածք։ Նրանց ակտիվները միավորման մեջ մտնող երկրներում սառեցվում են։ Որոշումն ընդունվել էր Եվրամիության բոլոր երկրների ներկայացուցիչների կողմից, սակայն այն դեռևս պաշտոնական հաստատում է պահանջում։ Մարտի կեսերից Սիրիայում զանգվածային հուզումներին բոնուս նպատակն է նախագահ Բաշար Ասադի հրաժարականը, իրավապաշտպանի տվյալներով զոհվել է ավելի քան 800 մարդ։ Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովը համարում է, որ արաբական երկրներում տեղի ունեցող զանգվածային ընկերությունները արտաքին ազդեցությամբ են պայմանավորված։ Դա նկապում է նրանց ունեցած նավթի և գազի պաշարների հետ։ Եթե ազդեցություն չցուցաբերվեր արտերկրից, խոշոր արտաքին ֆինանսավորում չլիներ, ապա չէին լինի այսի զանգվածային ընկերություններ, ասաց Քարիմովը։ Նա նշեց, որ 2005 թվականի աբիջանական իրադարձությունների պատճառներից մեկն էր հենց այն գործոնը, որ Ուզբեկստանը տիրապետում է օգտակար հանածոների հարստագույն պաշարների։ Քաղաքում այն ժամանակ տեղի էր ունեցել բանտի և մի շարք կառավարական շրքերի բռնազավթում, որոշում էր կայացվել զորքեր մտցնել։ Իրավապաշտպանները հայտարարում էին հարյուրավոր զոհվածների մասին։ Լիբիական մայրաքաղաք Տրիպոլիի մերձակայքում մայիսի 10-ի լույս գիշերը սկսվել է զինված ապստամբություն Մուամար Կադաֆի դեմ։ Այս մասին է հաղորդում տեղական անդիմադիր Թերթը։ Պարբերական հղում անելովականատեսների վկայություններին հաղորդել է, որ լիբիական ռեժիմի դեմ հանդես եկան ուժային կառույցների աշխատակիցները։ Նրանք տեղափոխվել են անդիմության կողմ և ապստամբներին զենքով մատակարարել։ Թերթի տվյալներով մի քանի հազար մարդ պատրաստվում են գրոհել մայրաքաղաքի կենտրոնը։ Մինչ այդ պաշտոնական լիբիական իշխանությունները վերքել են այդ տեղեկատվությունը։ Մայրաքաղաքում ապստամբության մասին հաղորդագրությունը հայտնվել է հանգստային Միսուրատա քաղաքում ավսամների հաջողությունների մասին լուրերի ֆոնին, որը մարտից շրջափակել են կառավարական զորքերը։ Երկու շաբթի հայտնի է դարձել, որ ավսամներին հաջողվել է ճեղքել ցամաքային շրջափակումը և ետ մղել Կադաֆի ուժերի մի մասը քաղաքից 15 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այսօր գերմանական Դյուսելդորֆում Եվրատեսիլ 2011-ի առաջին կիսա եզրափակչում որոշվելու են 10 եզրափակիչ անցած մասնակիցները։ Ռուսաստանն է ներկայացնելու երգիչ Ալեքսեյ Վորոբյովը։ Այս մասին են հաղորդում երաժշտական մրցույթի կազմակերպիչները։ Վորոբյովը կատարելու է 7 երգը, որը գրվել է համաշխարհային հայտնի պրոդյուսեր Գրեմի Դաֆնեգիր և Լեդի Գագայի, Էնրիկե Իգլեսիասի, Քրիստինա Ագիլերայի, Ջելոյի և Յութուի գիտերի հեղինակ Ռեդ Օանի կողմից։ Բացի ռուսաստանցի արտիստից, առաջին կիսա եզրափակչում ելույթ կունենան մրցույթի եւս 18 մասնակից երկիր։ Ուկրաինացի ազգայնականները փորձել էին խանգարել մեծ հայրենական պետերազմի վետերաններին անցնել դեպի մարտական բլուր Լվով քաղաքում։ Համաձայն ռուսական եւ ուկրաինական ԶԼՄ-ների հաղորդումների, ազգայնական ազատություն կազմակերպության ակտիվիստները փակել են ճանապարհը եւ սկսել ճոճել վետերաններով լի ավտոբուսները հակակոմունիստական լոզունգներ գոչելով։ Երիտասարդները նաեւ ցեսկրտուկ են կազմակերպել ոստիկանների հետ փորձելով ճեղքել շրջափակումը։ Իրավակարգի աշխատակիցները ծրել են ազգայնականներին մահակների եւ ծխատարականների օգնությամբ։ Միացյալ Նահանգները Պակիստանից պատասխաններ է պահանջելու այդ երկրի տարածքում Ուսամա բեն Լադենի գտնվելու մասին հարցերին, այնքան ժամանակ, մինչև չստանան դրանք։ Համապատասխան հայտարարություն է արել Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Մարկ Թոները։ Հարցազրույցներից մեկում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել էր, որ տվյալներ ունի Պակիստանում բեն Լադենի համար լուրջ աջակցության համակարգի առկայության մասին։ Դարձում են մենք պարզորոշ բացատրեցինք, որ մեզ մոտ լուրջ հարցեր են կուտակվել Պակիստանական կառավարությանը այդ աջակցության հնարավոր համակարգի վերաբերյալ, և որոշակի պահի պատասխաններ ենք սպասում այդ հարցերին, ասաց Թոները։ Ալ-Ղաիդայի առաջնորդը ոչնչացվել էր մայիսի 2-ի լույս գիշերը ամերիկյան սպեցնազի կողմից Պակիստանի մայրաքաղաքից ոչ հեռու գտնվող տանը։ ՆԱՍԱ-ն կփորձի թողարկել ինդևոր շատլը դեպի միջազգային տիեզերակայան մայիսի 16-ին։ Այս մասին է հաղորդվում ամերիկյան տիեզերական գործակալության կայքում։ Մեկնարկը նշանակված է արևելյան գոտային ժամանակով 8:56-ին կամ մոսկովյան ժամանակով 16:56-ին։ Ապրիլի 29-ին նախատեսված թողարկումը հետաձգվել էր լրացուցիչ ուժային կայանքի տաքացման կառավարման բլոկի խափանումների պատճառով, սակայն այդ անսարքությունը շտկված է։ Թուրքմենստանում աշխատանքից հեռացվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ 79-ամյա Մուրադ Քարիևը։ Տեղական հերոստատեսության տվյալներով նրան ազատել են զբաղեցնող պաշտոնից այլ աշխատանքի անցման կապակցությամբ։ Քարիևը նշանակվել էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ դեռևս նախկին նախագահ Սապար Մուրադ Նիյազովի օրոք։ Հանրապետության նոր ղեկավար Ղուրուբանգուլի Բերդի Մուհամեդովի ժամանակ նա մասնավորապես առանձնացել էր նախագահին Թուրքմենստանի հերոսի կոչում շնորհելու առաջարկով։ Այժմ Քարիևը նշանակված է ավականիների խորհրդի նախագահի տեղակալ։ Այս մարմինը մեկտեղ ում է տարին մեկ անգամ, որպեսզի հավանություն տալ կամ մերժել իշխանությունների կողմից ձեռնարկվող միջոցները։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Ինչ հանդիպում։
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մանրամասներ։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման ճեղյալ է հայտարարել Պակիստան նախատեսված այց անվտանգության նկատառումներով։ Այս մասին մայիսի 9-ին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով օգնական Թոմ Դոնիլոնը։ Իրենց հերթին Պակիստանական ԶԼՄ-ները հաղորդել են, որ պաշտոնական այցը ճեղյալ է հայտարարվել Աբոտաբադում դեպքերի պատճառով, որը գտնվում է Իսլամաբադից ոչ հեռու։ Այնտեղ մայիսի 2-ին ամերիկյան սպեցնազը ոչնչացրել էր Ալ-Ղաիդա միջազգային ահաբեկչական ցանցի ղեկավար Ուսամա Բեն Լադենին։ Գործողությունն անցկացվել էր առանց Իսլամաբադի ղեկավար Ասման, ինչն առաջացրել է հակաամերիկյան դրամատրությունների կտրուկ բռնկում ու տեղական ընդդիմության բողոքները։ Տարբեր իսլամական խմբավորումներ Պակիստանում ու նաև Միջին Արևելքի ու Պարսից ծովի արաբական երկրներում խոստացան վրեժ լուծել Միացյալ Նահանգներից։ Ուշագրավ է նաև Պակիստանի ռազմական հրամանատարության դիրքորոշումը։ Մայիսի 9-ին իջ մամուլի ծառայությունը հաղորդել է երկրի տարածքում ամերիկացի զինի ծառայողների ռազմական օբյեկտների ու տեխնիկայի թիվը նվազագույն քանակի հասնելու որոշման մասին։ Դրա հետ մեկտեղ Պակիստանից համակային զորքերի շտաբի պետ Աշֆակ Քայանին զգուշացրեց, որ Միացյալ Նահանգների բանակի ցանկացած չարտոնված ներխուժումների կրկնումը Պակիստանի տարածքում կոպտորեն կասեցվելու է։ Ավելին, այն կանգեցնի երկու երկրների միջև ռազմական փոխգործակցության հիմքերի վերանայման։ Այս կապակցությամբ Ռուսաստանի գիտակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի փոխտնօրեն Վյաչեսլավ Բելոկրինիցկին Ռուսաստանի ձայնին հայտնեց հետևյալը.
Пакистане большое недовольство вторжением американских вертолетов на их территорию. Это считается большим оскорблением.
Пакистану մեծ դժգոհություն է հասունանում ամերիկյան ուղաթիռների ներխուժման պատճառով։ Դա մեծ վիրավորանք է համարվում։ Մարդիկ հիասթափված են նրանից, թե որքան հեշտ կարելի է խախտել երկրի ինքնիշխանությունը։ Իրավիճակը չսրելու և մեղադրանքները վերացնելու համար իշխանությունները փորձում են բարձրացնել սեփական հեղինակությունը հանրության աչքերում։ Ռազմական իշխանությունների սպառնալիքները դադարեցնել ռազմական կապերը դա շատահաճ իրավիճակի վրա արձագանք է, որում հայտնվել է Պակիստանը։
Վաշինգտոնն իր հերթին ուժեղացնում է ճնշումը Իսլամաբադի վրա։ Նա չի սահմանափակվում ծայրահեղականության դեմ ավելի էֆեկտիվորեն պայքարելու պահանջներով։ Նախորդին CBS հեռուստալիքին տված հարցազրույցում ԱՄՆ նախագահը կոչ արեց Պակիստանի կառավարությանը հետաքննել, թե աջակցության այդ ինչ համակարգի էր տիրապետում համար մեկ ահաբեկիչը։ Վաշինգտոնում նաև վրդովված են նրանից, որ պակիստանական հատուկ ծառայությունները խափում էին նրանց։ Նրանք չեն կարող հավատալ, որ Ալ-Ղաիդայի ղեկավարը կարող էր Պակիստանում 6 տարի ապրել մնալով աննկատ։ Սակայն ինչպես կարծում է Վյաչեսլավ Բելոկրինիցկին, ամերիկա-պակիստանական հարաբերությունների արմատական վերանայում տեղի չի ունենա։
Несмотря на эти взаимные упрёки и претензии, отношения между США и Пакистаном будут развиваться без больших перемен.
Չնայած փոխադարձ պրետենզիաների, կապերը Միացյալ Նահանգների եւ Պակիստանի միջև անփոփոխ են զարգանալու։ Երկու կողմերն էլ լրջորեն միմյանց կարիքն ունեն։ Պակիստանի պահանջվում է ֆինանսական աջակցություն Ամերիկայի կողմից, իսկ Վաշինգտոնը Իսլամաբադի դիդարկում է որպես անփոխարինելի դաշնակից աֆղանական խնդրի լուծման և այս երկրի պատերազմում Ամերիկայի հաղթանակի համար։
Առայժմ Միացյալ Նահանգները որոշել է դադարեցնել ջղայնացնել Պակիստանին։ Այս անգամ նրանք թույլտվություն են խնդրել այն մարդկանց հասանելիության համար, ովքեր գտնվում էին Ուսամա Բեն Լադենի տանը նրա ոչնչացման գործողության ժամանակ։ Այդ թվում խնդրել են հնարավորություն տալ հարցաքննել նրա 3 կանանց, որոնք այժմ Պակիստանում են կալանված։ Նրանք նաև խնդրում են ամերիկյան հետախուզությանը լրացուցիչ նյութեր դրամադրել, որոնք դուրս էին բերվել Ուսամա Բեն Լադենի տնից։ Իսլամաբադն առայժմ դրական պատասխան չի տվել, սակայն ոչ էլ մերժել է։ Այսօր այսքան, ինչ անդիպում։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны. Обзор прессы.
Ռուսաստանի ձայնընկերությունը ներկայացնում է մամուլի տեսություն. Միացյալ Նահանգները ներողություններ չի հայցելու Պակիստանից Ուսամա Բեն Լադենի ոչնչացման գործողության համար, հաղորդում է Վեսիթերթը։ Երեք սպիտակ տամ մամուլի քարտուղար Ջեյք Հարլին հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը հարկավոր չի համարում ներողություններ հայցել Իսլամաբադի իշխանություններից առանց նրանց հետ համաձայնեցման հատուկ գործողության անցկացման համար։ Իր նախընտրական կամպանիայի ժամանակ Բարակ Օբաման հայտարարում էր, որ եթե Ուսամա Բեն Լադենը գտնվի Պակիստանի տարածքում և հնարավորություն լինի նրան պատասխանատվության ենթարկել, նա կգնա այդ քայլի, ընդգծեց Ջեյք Հարլին և հավելեց, որ նա կասկածի չի դնում այն, որ դրա իրավունքն ունի և պարտավոր է դա անել։ Մինչ այդ Իսլամաբադը երբեք պաշտոնական թույլտվություն չի տվել Պակիստանի տարածքում ամերիկյան համակային հատուկ գործողությունների անցկացման համար։ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղարը խոստովանել է, որ Միացյալ Նահանգների և Պակիստանի միջև տարաձայնություններ են առկա։ Միացյալ Նահանգները ակնկալում է դրանց շուտ ապրույթ լուծումը։ Առաջիկա 1 տասնամյակի ընթացքում Միացյալ Նահանգները կդադարի լինել աշխարհի խոշորագույն տնտեսությունը ՀՆԱ-ի իրական չափով, գրում է Վզգլյադ Թերթը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գործադիր տնօրենի առաջին տեղակալ ամերիկացի Ջոն Լիպսկին հաստատել է դա օրերս ելույթ ունենալով Վաշինգտոնում ամերիկա-ֆրանսիական համաժողովի ընթացքում։ Լիպսկին չասաց, թե ում է Ամերիկան տեղի տալու առաջին տեղը, սակայն հասկանալի է, որ դա կարող է լինել միայն Չինաստանը։ Նույն համատեքստում Լիպսկին հիշատակել է այն աջող գիտակցման մասին, որ Միացյալ Նահանգները բախվում է շատ խոշոր մարտահրավերների միջնաճամկետ ֆինանսա-բյուջետային ճշգրտման ոլորտում։ Դա նշանակում է, որ Վաշինգտոնը ԱՄՀ-ի վստահմամբ հարկավոր է անհապաղ կարգուկանոն հաստատել իր ֆինանսներում, կրճատել բյուջետային դեֆիցիտները և դանդաղեցնել պետարտքի աճը։ Միացյալ Նահանգները սկսել է հակահրթիռային պաշտպանության համակարգի ծավալումը տիեզերքում, գրում է Վզգլյադ Թերթը։ Ամերիկյան զինվորականները ռուսական հրթիռային շարժիչների օգնությամբ երկրի ուղեծիր են հանել վաղ հայտնաբերման նոր համակարգի Սբիրսի առաջին արբանյակը։ Պենտագոնը հուսով է, որ ապարատը ոչ միայն թույլ կտա կողմնորոշվել բալիստիկ հրթիռների թողարկումների վայրերով, այլ նաև առանցքային օղակ կդառնա ՀՊՀ ստեղծվող համակարգում։ Արբանյակի գլխավոր խնդիրն է հրթիռների թողարկումների հայտնաբերումը։ Հայտնաբերման հետ միաժամանակ արբանյակը կարող է զինվորականներին հաղորդել այն վայրի դինատները, որտեղից տեղի ունեցել թողարկումը, ինչը թույլ կտա ամերիկյան ռազմաօդային ուժերին հարվածներ հասցնել թողարկումային կայանքների տեղակայման վայրերին։ Բացի այդ, ամերիկյան զինվորականները հուսով են, որ նոր ցուցիչները բարձր գայողականության հաշվին կկարողանան ճանաչել իրական մարտագլխիկները, կեղծ նպատակների մշուշում, ինչը հետագայում կօգնի ստեղծել ՀՊՀ-ն և կապահովի ավելի մանրամասն հետախուզական տեղեկատվության փոխանցում։ Գեոմեկի թողարկումը Միացյալ Նահանգներում ներկայացվում է որպես զգալիք հայել գոյություն ունեցող նախազգուշացման համակարգի համեմատությամբ։ Atlas V հրթիռակրիչի թողարկումը հնարավոր դարձավ միայն ռուսական հրթիռային շարժիչների մատակարարումների, որոնք բարձրացրին ամերիկյան կրիչը երկիր մոլորակից։ Դրա հետ մեկտեղ հարկե նշել, որ ռուսական նախազգուշացման համակարգը հրթիռային հարձակման մասին գտնվում է շատ ավելի առաջ խաղացումային փուլում, քան ամերիկյանը։ Ռուսական տիեզերական զորքերը իրականացնում են արբանյակների երկմակարդակ համակարգի ծրագիրը, այն կազմում են բարձր էլիպտիկ արբանյակներ Օկոն և Օկոն 1-ը։ Եվրամիությունը ըմբարգո է սահմանում Սիրիայի զենքի մատակարարումների վրա, հաղորդում է Վեսի Թերթը։ Իր տարածքի մուտքը արգելված է Հանրապետության կառավարության 13 անդամներին, որոնց ցուցակը հետագայում կհրապարակվի, իսկ նրանց ակտիվները Եվրամիության երկրներում սառեցվում են։ Նաև Եվրամիությունը որոշում է կայացրել Սիրիայի ղեկավարության նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին, առաջին բացառություն անելով երկրի նախագահ Բաշար Ասադի համար։ Հունաստանը, Պորտուգալիան և Կիպրոսը դեմ են հանդես եկել այս միջոցին։ Խորհուրդը որոշում է կայացրել ըմբարգոյի սահմանման մասին Սիրիայի զենքի և սարքավորումների մատակարարում, որը կարող է օգտագործվել բնակչության դեմ հետապնդումներում։ Նաև հաստատվել է արգելք այցագրերի տրամադրման և սիրական ղեկավարության ներկայացուցիչների բանկային հաշիվների սառեցման համար, որոնք պատասխանատու են ցուցարարների մահվան համար, ասվում է Եվրամիության նախարարների հայտարարության մեջ։ Եվրամիության պատժամիջոցները Սիրիայի նկատմամբ ճշգրտորեն կրկնում են Լիբիայի դեմ եվրոպական պատժամիջոցների առաջին փաթեթը, որը ընդունվել էր ընթացիկ տարվա փետրվարին։ Ճապոնիան շարունակելու է օգտագործել ատոմային էներգետիկան, չնայած Ֆուկուսիմա 1 ատոմակայանում տեղի ունեցած իրադարձություններին, հաղորդում է Ռուսիսկա գազետը։ Այս մասին կիրակի հաղորդել է ճապոնական կառավարության ներկայացուցիչ Յոսիտո Սենգոկուն։ Կառավարությունը պահպանելու է իր ներկայիս կուրսը՝ ի պաշտպանություն ատոմային էներգետիկայի, ասաց Սենգոկուն։ Նրա խոսքով կառավարությունը չի խնդրելու էներգետիկներին անջատել ատոմակայանների միջուկային ռեակտորները, բացառությամբ ԽՄՕԿ-ի կայանում 3 էներգաբլոկերը, այն էլ անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Վարչապետ Նաոտոկանի խոսքով Ճապոնիայի իշխանությունը որոշման են եկել անջատել ԽՄՕԿ-ի 3 ռեակտորները բնակչության անվտանգության շուրջ անհանգստության պատճառով, քանի որ ավելի վաղ սեյսմոլոգները կանխատեսում էին արել, որի համաձայն կայանի շրջանում բարձր էր 8 և ավելի մագնիտուդով երկրաշարժի կրկնման հավանականությունը։
Для 160 стран мира, на 38 языках планеты вещает голос России. Голос России. Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны».
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայնընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրիներությունները։ Այսօր եթերում ՆԱՏՕ-ն կրկին ռմբակոծում է Տրիպոլին։ Հարավային Կորեան առաջին անգամ պատրաստ է հրավիրել Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Իրին Սեուլ։ Մոսկվայում որոշվելու են Ռադիոմանիա 2012 մրցույթի հաղթողները։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Այսօր Տրիպոլիում մի քանի հազար պայթյուն է որոտացել։ Ինչպես հաղորդել է Al Jazeera հեռուստաալիքը, ՆԱՏՕ-ի ռազմաօդային ուժերը հրթիռային հարված են հասցրել մայրաքաղաքային թաղամասին, որտեղ գտնվում է Լիբիայի ղեկավար Մուամար Կադաֆիի նստավայրը։ Ականատեսների խոսքով, լիբիական հեռուստատեսության և ջանապետական տեղեկատվական գործակալության շենքի մոտակայքում գրոհից հետո երևում էին մոխրե ամպեր։ Մինչ այդ Միսուրատայում և Զինթանում նախկինի պես չեն դադարում կառավարական զորքերի բախումները ապստամբների հետ։ Դեռևս լարված է մնում իրավիճակը Մարսալ Բրեգա և Աջդաբեա քաղաքներում։ Դաժան մարտերի արդյունքում վերջին ճակատամարտում զոհվել է մոտ 60 զինվոր։ Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովը համարում է, որ արաբական երկրներում տեղի ունեցող զանգվածային ընկերությունները արտաքին ազդեցությամբ են պայմանավորված։ Դա նակապում է նրանց ունեցած նավթի և գազի պաշարների հետ։ Եթե ազդեցություն չցուցաբերվեր արտերկրից, խոշոր արտաքին ֆինանսավորում չլիներ, ապա չէին լինի այսի զանգվածային ընկերությունները, ասաց Քարիմովը։ Նա նշեց, որ 2005 թվականի աբիջանական իրադարձությունների պատճառներից մեկն էր հենց այն գործոնը, որ Ուզբեկստանը տիրապետում է օկտակար հանածոների հարստագույն պաշարների։ Քաղաքում այն ժամանակ տեղի էր ունեցել բանտի և միշարք առավարական շերքերի բռնազավթում, որոշում էր կայացվել զորքեր մտցնել։ Իրավապաշտպանները հայտարարում էին հարյուրավոր զոհվածների մասին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ափաթուրայը ժամանում է Բիշկեկ Ղրղստանի հետ հետագա համագործակցության ծրագրի քննարկման նպատակով։ Բանակցությունների թեմաներից մեկն է լինելու ամերիկյան ավիաբազայի ճակատագիրը, որը գրեթե 10 տարի առաջ տեղակայվել է Մանաս օդանավակայանի տարածքում։ Այնտեղ իրականացվում է ՆԱՏՕ-ի ինքնաթիռների լրալիցքավորումը, որոնք Աֆղանստան են ուղևորվում։ Սակայն Ղրղստանի որոշ քաղաքական գործիչներ կողմեն բազայի փակմանը, մյուսները կարծում են, որ այն պետք է բացվի։ Արևային Կորեան պատմության մեջ առաջին անգամ պատրաստ է հրավիրել Հյուսիս Կորեացի ղեկավար Կիմ Չեն Իրին Սեուլ 2012 թվականին կայանալիք միջազգային միջուկային գագաթնաժողովին, սակայն հարավկորեացի նախագահ Լի Մեն բանակատել է, որ հրավերքը տեղի կունենա միայն այն պայմանով, որ Հյուսիսային Կորեան հետևողականորեն կհրաժարվի իր միջուկային ծրագրերից։ Սեուլում հաջորդ տարվա մարտի վերջում նախատեսված գագաթնաժողովին մասնակցելու են Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, Չինաստանի և այլ պետությունների ղեկավարներ։ Առաջիկա 10 տարիներին Միացյալ Նահանգները դադարելու է լինել խոշորագույն աշխարհի տնտեսություն, այսպես են կարծում Արժույթի միջազգային հիմնադրամում։ Թե ում Միացյալ Նահանգները տեղի կտա տնտեսական առաջնության գիծը, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավարի տեղակալ ամերիկացի Ջոն Լիպսկին Վաշինգտոնի համաժողովին ելույթ ունենալիս չճշտեց, սակայն մելուցաբանները այն կարծիքին են, որ դա կարող է լինել միայն Չինաստանը։ Այսօր գերմանական Դյուսելդորֆում Եվրատեսիլ 2011-ի առաջին կիսաեզրափակչում որոշվելու են 10 եզրափակիչ անցած մասնակիցները։ Ռուսաստանն է ներկայացնելու երգիչ Ալեքսեյ Վորոբյովը, այս մասին են հաղորդում երաժշտական մրցույթի կազմակերպիչները։ Վորոբյովը կատարելու է Եթյու երգը, որը գրվել է համաշխարհային հայտի պրոդյուսեր Գրեմմիի Դաֆնեգիր և Լեդի Գագայի, Էնրիկե Իգլեսիասի, Քրիստինա Ագիլերայի, Ջելոյի և Յութուի գիտերի հեղինակ Ռեդ Օանի կողմից։ Բացի ռուսաստանցի արտիստից, առաջին կիսաեզրափակչում ելույթ կունենան մրցույթի եւս 18 մասնակից երկիր։ Մոսկվայում այսօր կայանալու է Ռադիոմանիա 2011 ռադիոհեռարձակողների համառուսական մրցանակի հանձնման արարողությունը։ Ինդուստրիայի լավագույն ներկայացուցիչները ստանալու են բրոնզե փոսափողներ, պրոֆեսիոնալ պարպետության ճանաչման խորհրդանիշ։ Ավելի վաղ հրապարակվել էր 21 անվանակարգում եզրափակիչ մտածների ցուցակը։ Այս տարի մրցույթի մասնակցել է 50 ռուսական քաղաքներից մոտ 100 ռադիոկայան։ Ռուսաստանի ձան ռադիոընկերությունը ներկայացված է 2 անվանակարգերում՝ լավագույն երաժշտական ծրագիր և լավագույն ծրագիր երեխաների համար։ Լիտվայի բողոքարկիչ դատարանն այսօր քննում է Կլայպեդայի բնակչուհի Էգլի Կուսայտեի ձերբակալման հիմնավորվածության հարցը, որին կասկածում է նահաբեկչության մեջ։ Դատարանի որոշումը վերջնական է լինելու և բեկմանի ենթակա չի։ Կուսայտեին կալանել են դատախազության պահանջով, այն պատճառով, որ նա հաղթել է արգելքը Մոսկվայում ձերբակալված Մագոմադով եղբոր և քրոջ հաստաբանի և մոր հետ շփման համար։ Նրանց մեղադրում են Չեչնիայի մահաբեկչության կատարմանը նրան ներքաշելու համար։ 2009 թվականի հոկտեմբերին աղջիկը խոստովանել էր Ռուսաստան մեկնելու մտադրության մեջ Չեչնիայի Բանուկ վայրում իրեն պայթեցնելու նպատակով, սակայն հետո հրաժարվեց այդ ցուցմունքներից։ Դատախազության մեղադրական ակտում ասված է, որ նա մտադիր էր պայթեցնել իրեն ռազմավարական նշանակության օբյեկտում, ռազմաբազային, որպեսզի սպանել հնարավորինս շատ մարդ։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Ինչ հանդիպում։
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны. Сегодня в мире. Информация, комментарии, аналитика.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է այսօր աշխարհում տեղեկատվական վերլուծական ծրագիրը։ Ձեզ հետ է Արտակ Մուրադյանը, բարև ձեզ։
В этом выпуске.
Սիրիա իրավիճակ բարդացում։ Լավրով Իրաք այց։ Լվով ազգայնականներ, սադրանքներ։ Եվրոպա գազատար ժամկետներ։ ԱՄՆ, Չինաստան, երկխոսություն, Ռուսաստան, ազգություններ, արի, Հյուսիսային Կովկաս, զարգացում, հեռանկարներ. Այժմ այս մասին առավել մանրամասն.
Գոլոս Ռոսիա.
Եվրամիությունը արգելք է սահմանել Սիրիային զենքի մատակարարումների վրա։ Նաև արգելված է Սիրիական կառավարության 13 անդամների մուտքը Եվրամիության տարածք, իսկ նրանց ակտիվները Եվրամիության երկրների բանկերում սառեցվում են։ Եվրամիության խորհրդի հայտարարության մեջ ընդգծվում է, որ սև ցուցակում են հայտնվել Սիրիական կառավարության անդամներ, որոնք մեղավոր են բողոքի վերջին ակցիաների ճնշման ժամանակ խաղաղ բնակչության մահվան մեջ։ Այդ ցուցակում չի ներգրավել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը։ Պատժամիջոցներն ընդունվել էին ռադիկալ գործողությունների կողմնակիցների, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի նախաձեռնությամբ ու փաստացիորեն կրկնում են այն միջոցների առաջին պատետը, որը ձեռնարկվել էր այս տարվա փետրվարին Լիբիայի դեմ։ Դրա համար էլ այս տեղական հետ են զուգահեռները ու իրավիճակի հետագա զարգացման սցենարը կանխատեսելի է։ Նույն ժամանակ ՄԱԿ-ը Սիրիա է ուղարկել հատուկ հանձնաժողով, որը պետք է հետաքննի բանակի ու Ասադի հակառակորդների միջև բախումները։ Ու դա միակ բանն է, ինչ ներկա իրավիճակում կարող է ձեռնարկել ՄԱԿ-ը։ Սիրիական իշխանությունների կողմից գործողությունները քննադատելու փորձերը արգելափակվել էին անվտանգության խորհրդի։ Ավելի վաղ նույն ճակատագրին է արժանացել Եմենում իրավիճակի շուրջ հայտարարությունը։ Այս կապակցությամբ բազմաթիվ քաղաքագետներ կրկին սկսել են խոսել երկակի ստանդարտների քաղաքականության մասին ու ՄԱԿ-ում որոշումների կայացման համակարգի ռեֆորմի անհրաժեշտության մասին։ Ավելի ու ավելի շատ փորձագետներ են մատնանշում, որ ՄԱԿ-ը ունակ չէ արագ ու արդյունավետորեն արձագանքել տարբեր աշխարհամասերում բռնկվող բռնության օջախներին։ Մեկնաբանում է քաղաքական փորձաքննության միջազգային ինստիտուտի տնօրեն Եվգենի Մինչենկոն։
Առանցքային պրետենզիան ՄԱԿ-ի որոշումներին այն է, որ դրանք ընդունվում են այնքան մշուշոտ ձևով, որ հետո արդեն սուբյեկտիվ են իրականացվում, ինչպես դա տեղի ունեցավ Լիբիայի հարսոբանաձևի դեպքում, ու հետո շատ բարդ է վերահսկել այդ որոշումների իրականացումը։ Երկրորդն այն է, որ հաշվի առնելով անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների մոտ վետոյի իրավունքի առկայությունը, շատ բարդ է լինում ինչ-որ որոշումներ կայացնել, քանի որ արգելափակում են կամ ամերիկացիները, կամ Ռուսաստանն ու Չինաստանը, ու նաև երրորդը, բացակայում է որոշումների կայացման մեխանիզմը տարածքային ամբողջականության և ազգերի ինքնորոշման իրավունքի միմյանց հակասող սկզբունքների միջև, և ամենագլխավորն է այնուամենայնիվ այն, որ այսօր մեծամասամբ աշխատում է ոչ թե իրավական մեխանիզմները, այլ ուժեղի իրավունքը։
Օրտագետի մատնանշած ինքնորոշման իրավունքը գրեթե չպարակտեց ՄԱԿ-ին Կոսովոյի անկախության ճանաչման հետ դեպքը, դրա ամենավառ օրինակն է։ Ինչու Կոսովոն կարող է առանձնանալ Սերբիայից, իսկ ագրեսիայից տուժած Հարավային Օսեթիան ու Աբխազիան Վրաստանից չեն կարող։ Ու այսպիսի հարցեր ՄԱԿ-ի պատերի ներսում բազմաթիվ են։ Ոչ պակաս մոլորություն է առաջացրել ՄԱԿ-ի հատուկ գործողությունը Ուսամա Բեն Լադենի ոչնչացման ուղղությամբ, ամերիկացի զինվորականները ներխուժել են Պակիստանի ինքնավար տարածք չստանալով դրա թույլտվությունը։ Վիճելի է նաև գործողությունը Լիբիայում։ Ռուսաստանն արդեն գողություն է հայտնել տեղի ունեցողից։ Մի բան է վերահսկել այդ երկրի օթային տարածությունը, ինչպես գրված է ՄԱԿ-ի բանաձևում, ու լիովին այլ բան բացահայտ պատերազմը Կադաֆի ռեժիմի դեմ եւ իր ընտանիքի դեմ որսը։ Այս բոլոր հակասությունները բացատրվում են ՄԱԿ-ի կառուցվածքի անկատարությամբ, մատնանշում է Եվգենի Մինչենկոն, նշելով սակայն, որ բարեփոխումներն արագ չի հաջողվի անցկացնել։
Кардинально ситуацию не изменить. Возможно, надо вести речь о создании каких-то крупных региональных блоков и о том, чтобы ООН координировала их
Իրավիճակը կարդինալ չես փոփոխի։ Արկավորը խոսք տանել անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներից վիանդլայնման մասին զարգացող երկրների հաշվին, սակայն այստեղ կրկին հարց է ցակում, թե ում տրամադրել վետոյի իրավունքը, իսկ ում ոչ։
Անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների տեխնացումների թվում են Գերմանիան, Ճապոնիան, Հնդկաստանը, Բրազիլիան, Հարավային Աֆրիկան։ Օրտակցություններն արդեն մի քանի տարի են ընթանում, սակայն առաջխաղացում չի երևում։ Վերլուծաբանները կարծում են, որ հնարավոր է եւ մերձավոր Արևելքում ու Աֆրիկայում հենց իրավիճակի ապակայունացումը կստիպի ՄԱԿ-ի առաջատար երկրներին տեսնել կազմակերպության ակնհայտ թերություններն ու բարեփոխումներ սկսել։ Իրավիճակի զարգացումը մերձավոր Արևելքում եւ ստեղծված ճգնաժամից երկի ուղիները այսպեսին են՝ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Իրաք այցելության հիմնական թեմաները։ Նույն ժամանակ էլ փորձագետները համոզված են, որ այս հայցի նպատակներն ու խնդիրները շատ ավելի ընդարձակ են։ Ռազմավարական գնահատականների ու վերլուծության ինստիտուտի արևելագետ Սերգեյ Դեմիդենկոյի խոսքով, ռուսական արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը Իրաք է ուղևորվել, որպեսզի ամրապնդել Մոսկվայի ու Բաղդադի տնտեսական փոխգործակցությունը։
Ну всё сейчас совершенно очевидно, достаточно тяжело стрессовая ситуация складывается на Ближнем Востоке. И главное сейчас, в общем-то, в том числе и для России, понять, в каком направлении будет эта ситуация развиваться дальше.
Այժմ բավականին ծանր իրավիճակ է ստեղծվում Արևելքում, և Ռուսաստանի համար գլխավորն է հասկանալ, թե ինչ ուղղությամբ է այն հետո զարգանալու, արդյոք այլ երկրներին էլ են խոշոր սոցիալական կոնֆլիկտներ սպասում։ Իրաքում Ռուսաստանը նաև այլ շահ ունի։ Տնտեսականը, նրանից հետո, երբ Լուկոյլը ստացավ Արևմտյան Քուրնա 2 հանքավայրի յուրացման իրավունքը, այդ պատճառով այս առաջին հերթին դրա հետ է կապված։
Այսօրվա դրությամբ Իրաքը երկրորդ տեղն է զբաղեցնում աշխարհում նավթի ապացուցված պաշարների ծավալով։ Միայն Արևմտյան Քուրնա 2 հանքավայրը 13 միլիարդ բարել պաշար ունի։ Նախագծում 56% ռուսական Լուկոյլ ընկերության մասնաբաժինն է, որը նախատեսում է հորատում սկսել ամենամոտ ապագայում։ Եվս մեկ նավթադաշտ՝ Բադրան, յուրացնելու է Գազպրոմ Նեֆտը։ Իրաքում նաև աշխատում են նավթային ոլորտի այլ համաշխարհային առաջատարները՝ Exxon, Shell, BP։ Որտագետները համակարծիք են, որ հենց Իրաքյան նավթն է մոտ ապագայում փոխածուցել Լիբիայում ճգնաժամից առաջացած միջազգային շուկայի կորուստները։ Առավելևս, որ Իրաքը հայտարարել է իր ծրագրերի մասին, առաջիկա 6 տարվա ընթացքում նավթի արտանահանումը հասցնել օրական 10-ից 12 միլիոն բարելի։ Դա գրեթե 10 անգամ գերազանցում է նախաճգնաժամային Լիբիայում օրական արտանահանումը։ Սակայն ոչ միայն անխափան արտանահանումը, այլ նաև աշխարհով մեկ բոլոր սպառողներին ճիշտ ժամանակին առաքում ապահովելու համար Իրաքում շատ կարևոր է պահպանել կայուն իրավիճակ, ասում է Սերգեյ Դեմիդենկո։ Թե ինչպես ավելի ճիշտ կլինի գործել ներկայիս պայմաններում Իրավիճակը վերահսկողության տակ պահելու համար, այսօր Իրաքի ղեկավարության հետ է խոսելու Սերգեյ Լավրովը, չէ՞ որ Մոսկվան բազմից է հայտարարել կայուն ու հանգիստ մերձավոր արևելտեսնելու իր հետաքրքրվածության մասին, իսկ անհանգստանալու տեղիք կա։ Այսպես, անցյալ շաբաթ Բաղդադում հզոր պայթյուն էր որոտացել, նվազագույնը 16 մարդ էր զոհվել, տուժել է 40-ը, մեկ օր անց ահաբեկչություն տեղի ունեցավ արդեն Իրաքի հարավում, մահապարտի զոհ դարձան ավելի քան 20 ոստիկան, 75-ը վիրավորին։ Իշխանությունները հայտարարեցին բարձր պատրաստակամության աստիճանի մասին ուժային կարգի ների աշխատակիցների համար։ Ներկայում Պակիստանում Ուսամա բեն Լադենի ոչնչացումից հետո իրավիճակը երկրում կարող է միայն վատթարանալ։ Այն որ Իրաքի անվտանգության համակարգում խնդիրներ կան, դեռ այս տարվա ապրիլին հայտարարում էր երկրի վարչապետ Նուրի Ալ-Մալիքին։ Դրանց պատճառով նույնիսկ տեղափոխել էին Արաբական պետությունների լիգայի ամենամիագագաթնա ժողովը, որը պետք է մայիսին Բաղդադում կայանար։ Սակայն նույնիսկ դա չէ պետության ներկայիս ղեկավարության հիմնական խնդիրը։ Հյուսիսային Աֆրիկայի երկրներում նոր ղեկավարությունների ալիքի ազդեցությամբ հակակառավարական ելույթներ էին կայացել ցելնավ Իրաքում, ահաբեկչական ակտիվության ուժեղացումը, քաղաքացիական պատերազմ սկսելու փորձերով կրկին կարող են Իրաքը դարձնել հիմնական թեշկետը տարածաշրջանում, ու կանխել դա միջազգային հանրության հիմնական խնդիրն է։ Արևմտա Ուկրաինական Լվով քաղաքում հաղթանակի օրվա տոնակատարությունները ծրվել էին տեղական ազգայնականների սադրանքներով։ Շրջապատելով Մարտի դաշտն ու պատվո բլուրը, տոնը նշելով ավանդական բայրերը, ազատություն ազգայնական գազམ་ակերպության ակտիվիստները փորձել էին խոչընդոտել հուշահամալիրներին, վետերանների ու այլ մարդկանց մուտքը, որոնք եկել էին հարգանքի թուրք մատուցելու ֆաշիզմի դեմ պայքարում զոհվածներին։ Բոլոր նրանք, ովքեր կրծքին կրում էին Գեորգիևյան ժապավեններ, ազգայնականների կողմից որպես թշնամիներ էին ընկալվում։ Նրանց մուտքը հուշահամալիր խոչընդոտում էին Կրծքից փոքում հաղթանակի խորհրդանիշը, ընդ որում Գեորգիևյան ժապավենների մի մասը ցուցադրաբար այրվել էր ռուստախցիկների առջև։ Ավտոբուսը վետերաններով ազգայնականների գլխավոր թիրախ դարձավ։ Մեքենան շրջապատեցին ու գրոհեցին հենց փողոցի մեջտեղում։ Հետո էլ հնչեցնում էին ակնհայտորեն նացիստական կարգախոսներ, միլիցիայի միջամտություններ պահանջվել, որպեսզի ետ մղել խուլիգանների։ Մի քանի երիտասարդ, որոնք տակցնում էին դեմքերը դիմակների տակ, կարմիր դրոշների ցուցադրական հրիզում կազմակերպեցին Լվովի քաղխորհրդի շենքի մուտքի մոտ։ Նմանատիպ արարքներ դժվար թե հնարավոր լինեին առանց տեղական իշխանությունների քողարկված աջակցության, որոնք արգելել էին գույություն չունեցող պետության ԽՍՀՄ-ի խորհրդանիշերի տարածումը։ Այդ թվում եւ կարմիր դրոշները, ընդ որում դա արվել էր նրանից հետո, երբ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան թույլ էր տվել կարմիր դրոշի օգտագործումը ազգային դրոշների հետ մեկտեղ 2011 թվականի մայիսի 9-ին հաղթանակի օրվա տոնակատարությունների ընթացքում։ Ահա թե ինչ է պատմում այս մասին Կիևում ռուսաստանի ձայնի թղթակից Վլադիմիր Սինելնիկովը։
История Советского Союза воспринимают по-разному, но никто не может отрицать, что победа в самой жестокой и кровавой войне в мировой истории была достигнута под знаменами цвета крови и победы, красными стягами.
Ռուսային միության պատմությունը տարբեր կերպով է ընկալվում, սակայն ոչ ոք չի կարող հերքել, որ պատմության մեջ ամենադաժան համաշխարհային պատերազմի հաղթանակը ձեռք էր բերվել հենց հաղթանակի արիա գույնի դրոշների ներքո, ու նաև հաղթանակի տոնը առանց կարմիր դրոշների դժվար է պատկերացնել։ Գնդակներով ցակցկված հաղթանակի հայտնի դրոշը դա Իդրիցկի կրակային 150-րդ դիվիզիայի գրոհային դրոշն էր, հենց այն, որ բարձրացվել էր 1945 թվականի սովետական զինվորականների կողմից Ռեյխստագի վրա։
Սակայն Ռուսաստանի ձայնի թղթակիցը շարունակելով նշում է, որ ուկրաինացի ազգայնականների մոտ այլ վերաբերմունք է պատերազմի նկատմամբ ու այլ հերոսներ են։ Նույն ձևում կա Ռոման Շուխևիչի անվան փողոցն, որը SS-ի սպա էր։ Արևմտյան ուկրաինացիները հերոսացնում են նաև Գալիչինա դիվիզիայից SS-ցիներին, որոնք օգնում էին ֆաշիստներին այսպես կոչված նոր կարգեր հաստատել բռնազավթված տարածքներում, այդ թվում և Ուկրաինայում։ Ելույթ ունենալով Կիևում, երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը հայտարարել էր 20-րդ դարի աղետների օգտագործումը քաղաքական շահարկումների անթույլատրելիության մասին։ Նրա խոսքով այսօր առանձին քաղաքական գործիչներ կրկին փորձում են պարակտել ուկրաինական ժողովրդին, սակայն նախագահը համոզված է, որ Ուկրաինայի քաղաքացիներին կբավարարի իմաստնություն ու հանդուրժողականություն, որպեսզի թույլ չտալ այդ ամենը։
Գոլոս Ռուսիա
Նաբուկո գազատարի կառուցման մեկնարկը հետաձգվում է 2 տարով, 2011 թվականից մինչև 2013։ Այս մասին են հայտարարել խողովակաշարային կոնսորցիումի ներկայացուցիչները, պատճառը բարդություններ խողովակը լցնելու համար գազ գտնելու հարցում։ Նաբուկո նախագիծը նախատեսվում էր կենտրոնական Ասիայից Կասպից շրջանից դեպի Եվրոպա գազի մատակարարման համար Ռուսաստանի շարժանցմամբ։ Նմանատիպ ռուսական մրցակից նախագծի հարավային հոսքի հետ նրանք երկար ժամանակ կրնկակոխ էին ընթանում, ու նույնիսկ գործարկման ժամկետներ էր նախատեսվում նույն տարի 2015 թվականին։ Այժմ Նաբուկոնի հետ մնաց ընդվորում մեծ հիմքեր կան մտածելու, որ այն ընդհանրապես կարող է դուրս գալ դիստանցիայից։ Պատճառը տարական է, Նաբուկոն գազի առաքիչներ չունի, իսկ հարավային հոսքը և գազ ունի և Եվրոպայում շուկա այն սպառելու համար։ Մեկնաբանում է ռուսական գազային միության նախագահ Սերգեյ Չիժովը։
Միջազգային
փորձագետները վաղուց էին ասում, որ իրականում և հարավային հոսքի և Նաբուկոյի համար գազ չի հերիքի։ Արաբելևս, որ այսօր վադրությամբ հստակ պարզություն չկա Նաբուկոյի համար վերջնական թույլտվությունների հարցում, կարող եմ ասել, որ նույնիսկ հարց է ցակում, թե արդյոք ընդհանրապես այդ նախագիծը կիրականացվի։ Նախագծի բաժնետերերը հուսով են, որ ինչ-որ աշխարհակաղակական իրողություններ կփոխվեն և նրանք այդ ժամանակ կգտնեն գազի հուսալի առաքիչ, իդեմս Թուրքմենստանի, Ղազախստանի, Իրանի։ Սակայն առայժմ դա զուտ տեսական ենթադրություններ են։ Թուրքմենստանն այսօր վադրությամբ մեծապես ուղղորդված է Չինաստանին և Ռուսաստանին, Իրանն էլ ակնհայտորեն հակաամերիկյան և հակաեվրոպական դիրքորոշում ունի, այսինքն նա դեմ է Նաբուկոյի հիմնական բաժնետերերին։
Հասկանալի է, որ գազատար կառուցել առանց առաքիչների հետ հստակ պայմանավորվածությունների դա չարդարացված ռիսկ է։ Ու բացի այդ, էլ նախագիծը կտրուկ ցանկացավ 7-ից հասնելով 15 միլիարդ եվրոյի։ Պաշտոնապես դրա արժեքի մեջ են ներառել խողովակը պոտենցիալ մատակարարներից մինչև Թուրքիա, որտեղից էլ գազը Եվրոպայի մատակարարվելու։ Բայց ասեկոսների համաձայն շինարարության գինը սկզբնապես լրջորեն նվազեցված էր, որպեսզի ներդրողների գրավել, ու ներկայիս բարձրացումը բնավել վերջինը չէ, հաշվի առնելով, որ Եվրոպան առանց այդ էլ ստիպված է խնայել ամեն ինչում։ Այս նորությունն ուրախալի չէ, սակայն զարմանալու հիմքեր չկան, ասում են փորձագետները։ Չէ՞ որ ամենասկզբից էլ ոչ ոք չէր թաքցնում, որ Նաբուկոն ոչ այդքան գազային նախագիծ է, որքան աշխարհաքաղաքական։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու Չինաստանը փոխզիջում են որոնում նրանց միջև սրված քաղաքական հակասությունների ու ֆինանսական վեճերի ֆոնին։ Վաշինգտոնում երկու շաբթի սկսվել է ռազմավարական ու տնտեսական երկխոսության նոր փուլը մայիսի 9-ից 10-ը։ Սա բարձրագույն մակարդակի հանդիպումներից հետո գործընկերային հարաբերությունների կառուցման կարևորությամբ երկրորդ մեխանիզմն է։ Այս անգամ կողմերը տվյալ ձևաչափով առաջին անգամ են կարծիքներ փոխանակում իրականացնելու անվտանգության հարցերով։ Միացյալ Նահանգները բանակցություններում ներկայացնում է պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, դրանով իսկ Վաշինգտոնը հասկացնել է տալիս, որ մտադիր է կոշտ ճնշում գործադրել Պեկինի վրա։ Միացյալ Նահանգները վերին աստիճանի մտահոգված է Չինաստանում 5-րդ սերնդի կործանիչների ու ավիակիրների կառուցմամբ։ Նրանք դրա մեջ վտանգ են տեսնում Ասիա խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում իրենց ազդեցությանը, դրա համար էլ ամրապնդում են ցեփական ներկայությունը Ճապոնիայում ու Հարավային Կորեայում ռազմաբազաներում, ինչպես նաև արդիականացնում են Գուամի կղզու բազան։ Բացի այդ, Պենտագոնը անհանգստացած է Չինաստանի մեծ ակտիվությամբ տիեզերքում։ Նա չի բացառում, որ Չինաստանը էլեկտրոնային զենք է մշակում, որը կարող է շարքից հանել ամերիկյան հարթերներն ու ռազմական արբանյակները։ Չինաստանն էլ դժգոհություններ ունի Վաշինգտոնից, Ամերիկայի ու Թայվանի ռազմական համագործակցությունը առաջացնում է Պեկինի կտրուկ բողոքները, ասում է Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի հեռավոր արևելքի ինստիտուտի փորձագետ Ալեքսանդր Լարինը։
Для Китая это тайваньская проблема служит средством давления на Соединенные Штаты, хотя и говорит Китай постоянно, что тайваньская проблема для него является главным препятствием.
Չինաստանի համար այս խնդիրը հանդիսանում է Միացյալ Նահանգներին ճնշելու միջոց։ Պեկինը հայտարարում է, որ ամերիկացիների համագործակցությունը Թայվանի հետ գլխավոր խոչընդոտն է հանդիսանում Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունների զարգացման համար, սակայն նույն ժամանակ կողմերը բարեհաջող զարգացնում են տնտեսական կապերը այդ խնդիրը շրջանցելով։ Նմանատիպ կերպով մարդու իրավունքների վիճակը ամերիկայի համար նույնպեսի ճնշման միջոց է հանդիսանում, սակայն դա միևնույնն է չի խանգարում նրանց երկկողմանի
հարաբերություններ զարգացնել։ Դրանք բավականին լարված են, սակայն բնավ ոչ մարդու իրավունքների հարցերում տարաձայնությունների պատճառով ակասությունները երկրների միջև շատ ավելի լուրջ են։
Չինաստանը Միացյալ Նահանգներից հետո աշխարհի երկրորդ տնտեսությունն է։ Դրա հետ մեկտեղ Ամերիկան գտնվում է ֆինանսական ճգնաժամի եզրին։ Դեֆիցիտը կազմում է 14 տրիլիոն դոլար։ Եթե Չինաստանը վճարման պահանջ կատարի Միացյալ Նահանգների կառավարության պարտատոմսերով, ապա դաշնային պահուստային համակարգը ստիպված կլինի միացնել դրամատապող սարքը, իսկ դա էլ կարող է դեֆոլտի հանգեցնել։ Վաշինգտոնն իր հերթին Պեկինից պահանջում է բարձրացնել յուանի կուրսը այլ արժույթների նկատմամբ, որպեսզի դոլարի հետ տարբերության աշխին նվազեցնել սեփական առևտրային բալանսը դեֆիցիտը։ Ռուսաստանի գիտակադեմիայի հեռավոր արևելքի ինստիտուտի փորձագետ Յուրի Գալինովիչի կարծիքով դա Վաշինգտոնում բանակցությունների առանցքային թեմաներն են։
Они будут стараться находить договорённость и в той, и в другой сфере, так чтобы искать пределы, где ни одна из сторон не затрагивает существенные интересы другой стороны։
Միացյալ Նահանգներն ու Չինաստանը ձգտում են պայմանավորվածությունների հասնել բոլոր ոլորտներում։ Կողմերից ոչ մեկը չի դիպչի մյուսից գալի շահերին։ Մինչ այդ Վաշինգտոնում հանդիպումը սկզբունքորեն ոչինչ չի փոխի։ Ամեն ինչ նախկինի պես է մնալու։ Վաշինգտոնն ու Պեկինը փորձելու են լուծել հարաբերություններում առկա խնդիրները, ինչ որ առայժմ հնարավոր չէ լուծել, կթողեն ապագային, խուսափելով մախումներից։ Աշխարհում չափից ավելի շատ լարված իրավիճակ է տիրում, ու այս երկու պետությունները չեն ցանկանում բացահայտորեն դժնամանալ։
Կոալիցիայի ուժերի ռազմական գործողությունը Լիբիայում Միացյալ Նահանգների սպեցնազի կողմից Պակիստանում համար մեկ ահաբեկչի սպանությունը առանց Իսլամաբադի նախնական նախազգուշացման էլ ավելի է խճճել ամերիկա-չինական հակասությունները։ Պեկինը կտրականապես դեմ է Լիբիական խնդրի ուժային լուծմանն ու արևմուտքի որսին Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆիի դեմ։ Իսկ Ուսամա բեն Լադենի ոչնչացումից հետո էլ Չինաստանը կտրուկ հայտարարեց այս կամ այն երկրի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության խախտման անընդունելիության մասին։ Այս թեմաները բարձրացվել են չինացի ներկայացուցիչների կողմից Վաշինգտոնյան բանակցություններում։ Ռուսաստանի ազգերի մշակույթի տարին պետք է համախմբի ռուսաստանցիներին։ Դաշնության խորհրդի խոսնակ Սերգեյ Միրոնովը մտադիրը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին առաջարկել այդպիսի միջոցառում անցկացնել 2012 թվականին ազգամիջյան հարաբերությունների համահնչեցման քաղաքականության շրջանակներում։ Պատմությունն այնպես է վճռել, որ Ռուսաստանը աշխարհի ամենաբազմազգ պետություններից մեկն է։ Այսօր երկրում ավելի քան 160 փոքր ու միջին ազգեր են ապրում, որոնք տարբեր են ցակումով, լեզվով, մշակույթով, կենցաղի յուրահատկություններով, սակայն բոլորն էլ սերտորեն կապված են ընդհանուր ճակատագրով։ Այս մարդիկ խոսում են 120 լեզուներով, նրանցից 80-ը ուսումնասիրվում են դպրոցներում ու բուհերում։ Ինչպես անել, որ Ռուսաստանի յուրաքանչյուր բնակիչ անկախ ազգային պատկանելիությունից իրեն ազատ զգա ու Ռուսաստանն ընդհանուր տուն համարի։ Ամենասուր հարցերից մեկի պատասխանն էին որոնում Դաշնության խորհրդում կայացած նիստի մասնակիցները։ Այն նվիրված էր Ռուսաստանի ազգային մշակութային ինքնավորությունների դերին, Ռուսաստանի հոգևոր ժառանգության պահպանման ու զարգացման գործում։ Ռուսաստանում ամեն տարի նոր ազգային մշակութային ինքնավորություններ են ստեղծվում։ Դա հետաքրքիր ու նույնիսկ մոդայիկ է դառնում ուսումնասիրել սեփական ազգի մշակույթն ու լեզուն, նկատեց Դաշնության խորհրդի խոսնակ Սերգեյ Միրոնովը։
Национальной культурной автономии призвано сохранить и укрепить идентичность этнических общностей и национальных меньшинств։
Ազգային մշակութային ինքնավարությունները կոչված են պահպանել եւ ամրապնդել էթնիկ ընդհանրությունների նույնականացումը։ Ինքնաբնորոշման այդպիսի ձևաչափը մարդկանց հնարավորություն է տալիս զարգացնել սեփական մշակույթը, որը հանդիսանում է Ռուսաստանի ընդհանուր ազգային մշակույթի մի մասը։ Այսօր մենք վստահություն չեմ կարող ենք ասել, որ տվյալ ինստիտուտը դարձել է ժամանակակից ռուսական կյանքի փաստ։ Ազգային մշակութային ինքնավարությունների գործունեությունը համալրվել է իրական բովանդակությամբ։ Այսօրվա դրությամբ Ռուսաստանում գրանցված է մոտ 800 ազգային մշակութային ավտոնոմիա, որոնք ստեղծվել են 59 ազգությունների պատկանող մարդկանց կողմից։ Այսպիսով բազմաթիվ էթնիկ համայնքներ լրացուցիչ հնարավորություններ են ձեռք բերել պահպանել սեփական լեզուն, մշակույթը, սովորույթները եւ ավանդույթները։ Դրա համար Ռուսաստանի բյուջեում նախատեսված է զգալի ֆինանսական աջակցություն։
Բացի նախկին խորհրդային միության ազգերից Ռուսաստանում իրենց համայնքներն ունեն սերբերը, լեհերը, կորեացիները, գերմանացիները, ֆիններն ու բազմաթիվ այլ ազգեր։ Օրինակ ֆիններեն լեզուն ուսումնասիրվում է Կարելիա Հանրապետության դպրոցներում ու բուհերում։ Այն ամեն օր հնչում է այնտեղ ռադիոյով ու հեռուստատեսությամբ։ Թղթերու ամսագրեր են տպագրվում ֆիներեն, գործում է ազգային թատրոն։ Ուշագրավ է, որ յուրաքանչյուր ազգային մշակութային ավտոնոմիայի ակտիվությունը պայմանավորվել է օրենսդրությամբ տրամադրված հնարավորությունների կիրառմամբ, ինչպես նաև հանրապետությունների իշխանությունների աջակցությամբ։ Կարծում է Ռուսաստանը Հայաստանում կորեացիների ազգային մշակութային դաշնային ինքնավարության գործկոմի տնօրեն Նոննա Ուգայա.
На Дальнем Востоке первые поселения официально появились в начале 19 века.
Կորեացիների առաջին բնակավայրերը հերավոր արևելքում դեռ 19-րդ դարի սկզբում էին առաջացել։ Այժմ ես մոտ պաշտոնապես գրանցված է 18 ազգային կորեական ինքնավարություն գրեթե ողջ Ռուսաստանով մեկ, սկսած հերավոր արևելքից մինչև երկրի հարավային շրջաններ։ Ու ամենուրեք ազգային դպրոցներ, բուհերուն կուրսեր կան, որտեղ ամբողջ սովորեցնում են կորեական լեզու։ Ու թերևս ամենահետաքրքիրը դա կորեական երկրի ամենամիամրցույթն է։ Մեր երկրերն են կատարում ոչ միայն կորեացիները, այլ նաև հրեաները, թաթարները, գերմանացիները, ուկրաինացիները, ռուսներն ու գնչուները։ Մենք սեփական ամսագրերն ու թերթերն ունենք։ Կարծում եմ, որ կորեացիները Ռուսաստանում վատ չեն ապրում, եւ նյութապես եւ բարոյապես։ Նրանք օրինա պաշտ են եւ աշխատում են ի բարօրություն Ռուսաստանի եւ իրենց ընտանիքի։
Պատահական չէ, որ Եվրոպային, որտեղ որոշ երկրներ արդեն խոստովանել են մուլտիմշակութային հասարակության տապալումը, այդպես հետաքրքրում է ազգային մշակութային ավանդույթների պահպանման ռուսական փորձը, կարծում է Խորհրդարանի Վերին Պալատի փոխոսնակ Իլիաս Ումահանովը։
Во многих регионах национальной культурной автономии стали важным элементом диалога между государством, гражданами. Это вынуждены признать и наши зарубежные партнёры.
Ռուսաստանի բազմաթիվ շրջաններում ազգային մշակութային ավտոնոմիաները դարձել են պետության եւ քաղաքացի ների երկխոսության կարևոր բաղադրիչ։ Դա են խոստովանում նաև մեր արտերկրացի գործընկերները։ Ուշագրավ է, որ վերջերս Եվրախորհրդարանի խորհրդարանական մեհաժողովի բանաձևում հյուսիսային Կովկասում մշակութային բազմազանության մասին հարցը քննարկելիս մեր երկրի փորձը օրինակ էր բերվում, որը խորհուրդ էր տրվում կիրառել Եվրոպայի երկրներում տարածելու համար։
Ազգային մշակութային միավորումները դա ռուսական հայտնագործություն չէ։ Ազգային շրջաններ ու ավաններ կան օրինակ Չինաստանում, տեղական ազգային ավտոնոմիաների տարբեր ձևեր գոյություն ունեն Ֆինլանդիայում, Գերմանիայում, Իտալիայում, Բասկերի երկիրն ու Կատալոնիան, Իսպանիայում, Քրդստանը, Իրաքում, իսկ Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում ու Լատինական Ամերիկայի բազմաթիվ երկրներում ազգային մունիցիպալիտետներ կան։ Իրավիճակը Հյուսիսային Կովկասում առաջիկայում պետք է արմատապես փոխվի։ Տարածաշրջանային իշխանությունների գերակա խնդիր է դառնում ոչ միայն պայքարը ծայրահեղականության դեմ, այլ նաև տնտեսական աճի ակտիվացումը։ Առանցքային ռուսական շրջաններից մեկի զարգացման հեռանկարները քննարկվել էին կառավարական նիստում վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի նախագահությամբ։ Հյուսիսային Կովկասը համարվում է Ռուսաստանի Դաշնության ամենագեղեցիկ տարածքներից մեկը, սակայն վերջին տասնամյակների իրադարձությունները շրջանին բազմաթիվ խնդիրներ բերեցին՝ լոկալ կոնֆլիկտներ, գործազրկություն, քաղաքացիների սոցիալական անպաշտպանվածություն, մեծ ջանքերի շնորհիվ պետությանը Հյուսիսային Կովկասի բնակիչների ակտիվ մասնակցությամբ հիմնականում հաջողվեց սանձել հանցավորությունն ու ահաբեկչությունը։ Հաջորդ դրամաբանական փուլն է ապահովել տարածաշրջանի բնակչությանը աշխատանքով ու սոցիալական երաշխիքներով, իսկ դրա տնտեսությունը խոշոր ներդրումներով։ Առաջիկա կես տարում Հյուսիս Կովկասյան դաշնային օկրուգի զարգացմանը հատկացվելու է շուրջ $10 միլիարդ, իսկ 15-ամյա հեռանկարում այդ գումարը քառապատկվելու է։ Խոշոր Կովկասյան նախագահ ծերը ֆինանսավորելու է դաշնային կառավարությունը, շրջանային իշխանությունները, ռուս եւ արտասահմանցի ներդրողները։ Հիմնական ուշադրությունը հատկացվում է տուր ինդուստրիային, գյուղատնտեսությանը, էներգետիկային, տրանսպորտին։ Հատուկ տարածաշրջանի առաջխաղացման համար ստեղծվել են այսպես կոչված զարգացման ինստիտուտներ, որոնց թվում առանցքային տեղն է զբաղեցնում Հյուսիսային Կովկասի զարգացման կորպորացիան։ Այս կառույցների հնարավորությունները պետք է առավելագույնն օգտագործվեն, ընդգծեց Վլադիմիր Պուտինը։
Они призваны обеспечить приток капитала в регион, в том числе из
Նրանք կոչված են ապահովել կապիտալի ներհոսքը տարածաշրջան, այդ թվում եւ արտերկրից։ Օգնություն ցուցաբերել բիզնեսին ներդրումային ծրագրերի իրականացման հարցում։ Ակնկալում են Վնեշ Էկոնոմ բանկից եւ Հյուսիսային Կովկասի զարգացման կորպորացիայից մեր կոլեգաների ակտիվ աշխատանքը։ Այս կառույցը արդեն քննարկել է տասնյակ բիզնես ծրագրեր, ընտրել 5 առավել հեռանկարայինները։ Խոսքը գնում է Դաղստանում հանքավայրի մշակման, Ստավրոպոլի երկրամասում քիմիական կլաստերի ստեղծման, Արխիզ եւ Վեդուչի հանգստավայրերի կառուցման, ինչպես նաեւ Կովկասյան հանքային ջրերի տուրիստական եւ հանգստավայրային գոտու զարգացման մասին։
Հիշեցնենք, որ դեռ 1.5 տարի առաջ իշխանությունները որոշեցին սերտորեն զբաղվել շրջանի տնտեսությամբ։ Ստեղծվել էր Հյուսիս Կովկասյան դաշնային օկրուգ, հաստատվել էր մինչև 2025 թվականը դրա զարգացման ռազմավարությունը, նշանակվել նախագահի լիազոր ներկայացուցիչը։ Իհարկե, այդպիսի զանգվածային աշխատանքի ժամանակ հաշվի առնելով Հյուսիսային Կովկասի առանձնահատկությունները, ամեն ինչ չէ, որ հարթ է ընթանում։ Առայժմական հայտորեն չեն հերիքում ներդրումները, նախագծերի իրականացումը հաճախ բախվում է բյուրոկրատական ու կոռուպցիոն խոչընդոտների։ Մեկնաբանում է Կովկասի դրատու տեղեկատվավել լուծական գործակալության գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վլասովը։
Тема экономического развития ключевой момент в реализации всей комплексной стратегии, мы модернизации и реформирования.
Տնտեսական զարգացումը առանցքային պահ է այս կարևորագույն տարածաշրջանի սոցիալական ոլորտի անվտանգության, տնտեսության, քաղաքականության արդիականացման եւ բարեփոխման ռազմավարությունն իրականացնելիս։ Առանց տնտեսությունում եւ սոցիալական ոլորտում փոփոխությունների հնարավոր չէ հասնել անվտանգության խնդրի լիարժեք լուծման։ Գաղտնիք չէ, որ հենց արդյունավետ սոցիալական երաշխիքների բացակայությունը, կորցազրկությունը, կոռումպացվածությունն է ստեղծում լրացուցիչ պարարտ հող ապակառուցողական ուժերի համար, որոնք առայժմ գործում են շրջանում, այնպես որ գերակայությունները ճշգրիտ են դրված։
Հյուսիսային Կովկասի զարգացման ռազմավարության մեջ ասված է, որ դրա գլխավոր նպատակն է պայմանների ապահովումը տնտեսության ռեալ սեկտորի զարգացման համար։ Դրա համար հիմք են հանդիսանալու ոչ միայն ներդրումները, բարենպաստ աշխարհագրական պայմաններն ու շրջանի բնության հարստությունը, այլ նաև ամենագլխավորը՝ դրա բնակիչների աշխատասիրությունն ու էներգիան։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության այսօր աշխարհում ծրագիրը։ Մենք խոսում ենք ողջ աշխարհի հետ։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны». Обзор прессы.
Ռուսաստանի ձեր ընկերությունը ներկայացնում է մամուլի տեսություն. Շոտլանդիան կարող է անկախ պետություն դառնալ, գրում է Regnum տեղեկատվական գործակալությունը։ Շոտլանդիայում հրապարակվել են տեղական խորհրդարանի տարածաշրջանային ընտրությունների վերջնական արդյունքները, որոնք կայացել էին մայիսի 5-ին։ Խորհրդարանի 12-ամյա գոյության ընթացքում առաջին անգամ падգամավորական մանդատների բացարձակ մեծամասնություն 69 տեղ ստացել է շոտլանդական ազգային կուսակցությունը, որն այժմ կարող է կառավարություն ձևավորել։ Կուսակցությունը բազմից էր հայտարարում, որ պահանջում է շոտլանդիայի անկախության մասին հանրակրկիտ անցկացում։ Կուսակցության ղեկավար Ալեքս Սալմոնդի խոսքով հանրակրկեն կկայանա Արդեն խորհրդարանի այս գումարմանը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնը զանգահարել է Սալմոնդին և շնորհավորել նրա կուսակցությանը ներկայանալի հաղթանակի կապակցությամբ։ Միաժամանակ Քեմերոնը ընդգծել է, որ նախկինի պես հանդես է գալու հանուն Միացյալ Թագավորության միասնականության։ Նաբուկո գազատարը թանկանում է, իսկ դրա իրականացման ժամկետները տեղափոխվում են, հաղորդում է Ռեգնումը։ Գազատարի կառուցումը, որը կոչված էր Կասպից տարածաշրջանից և Մերձավոր Արևելքից գազ փոխադրել Եվրամիության երկրներին, տեղափոխվել է 2013 թվականին։ Հաշվի առնելով Կենտրոնական Ասիայից և Մերձավոր Արևելքից արդյունահանման ժամկետները, Նաբուկո կոնսորցիումը փոփոխել է նախագծի իրականացման ժամկետները։ Գազատարի շինարարությունը ակնկալվում է 2013 թվականին, իսկ դրանով մատակարարումների մեկնարկը 2017 թվականին։ Հեռուստակոնֆերանսիայի ընթացքում ասաց Նաբուկոյի Կառավարիչ տնօրեն Ռայնհարդ Միչեկը. Տեպկոյի ինժեներները Ֆուկուսիմա 1 օպերատոր ընկերությունից 3 ռադիացիայի մակարդակի չափումներ են իրականացրել Կայանի առաջին ռեակտորի շենքում, հաղորդում է Վզգլյաթերթը։ Վթարային ատոմակայանի առաջին էներգաբլոկի ներսում ռադիացիայի մակարդակը նվազել է մայիսի 5-ից հատուկ սարքերի օգտագործման շնորհիվ, որոնք մաքրում են օդը շենքի ներսում հատուկ ֆիլտրներով։ Ինչպես հաղորդել են ընկերության ներկայացուցիչները, Տեպկոն արել է հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի նվազեցնել ռադիացիայի արտահոսքը աշխատանքների ընթացքում՝ օդափոխիչ խողովակներով և հետագա օձանվա ընթացքում շենքի օդափոխ փոխման պատճառով։ Մասնագետները նախատեսում են շենքում տեղակայել սառեցման նոր համակարգի տարեր, ինչպես նաև սարքեր, որոնք թույլ կտան հետևել վառելիքային առանցքների մոտ ջրի մակարդակին։ Ճապոնական ընկերությունների ռուսական ներկայացուցիչությունների իրական վնասները ցունամիի հետևանքով կարող են կազմել 10 միլիարդ ռուբլի, գրում է Կոմերսանտ թերթը։ Մարտի 11-ին Ճապոնիայում տեղի ունեցած երկրաշարժից տահաճությունների ալիքը մոտենում է Ռուսաստանին։ Վերլուծելով 500 000 մաքսային հռչակագիր, հաշվարկվել է, որ ռուսական ընկերությունները անցյալ տարի Ճապոնիայից ներկրել են ավելի քան 233 միլիարդ ռուբլու ապրանքներ։ Օշարագույն 10 ներկրողներից 9-ը դա ավտոմեքենաների, շինարարական տեխնիկայի և անվադողերի արտադրողներ են։ Այս տարի Ռուսաստանին կարող է թերի մատակարարվել նվազագույնը 5.5 միլիարդ ռուբլու ավտոմեքենա։ Ռուսական հայրենական շուկայում ճապոնական ավտոմոբիլային բրենդերի մասնաբաժինը վելուցական ավտոդիլեր Կետրու վելուցական ընկերության տվյալներով կազմում է մոտ 15%։ Պահանջարկը կարող է տեղափոխվել եվրոպական և կորեական արտադրողների կողմ։ Դրա հետ մեկտեղ խոշորագույն ճապոնական մետաղագործական գործարանների դադարի պատճառով ողպատիգները կարող են ողջ աշխարհում բարձրանալ 5-10%, կանխատեսում են վելուցաբանները։ Դա էլ կարտացոլվի ավտոպահեստամասերի արժեքի վրա ոչ միայն ճապոնական, այլ ողջ համաշխարհային ավտոմոբիլային արդյունաբերության համար։ Ռուսաստանն արդեն նախապատրաստել է 2016 թվականի հոկեյի աշխարհի առաջնության հայտը, գրում է Մոսկովսկի կոմսոմոլից թերթը։ Ռուսաստանի հայտի շնորհանդեսի նախապատրաստումը 2016-ի առաջնությանը արդեն պրակտիկապես ավարտվել է, հայտարարել է սպորտի, туриզմի եւ երիտասարդական քաղաքականության նախարարի տեղակալ Յուրինա Գորնիխը։ Մայիսի 12-ից 14-ը Բրատիսլավայում, որտեղ այժմ անցկացվում է հոկեյի աշխարհի առաջնությունը, կայանալու է հոկեյի միջազգային ֆեդերացիայի ամենամյա կոնգրեսը, այնտեղ էլ որոշվելու է 2016-ի աշխարհի առաջնության տանտեր երկիրը։ Առաջնության անցկացման իրավունքի են հավակնում նաև Դանիան եւ Ուկրաինան։ Ռուսական հայտի շնորհանդեսը նախատեսված է մայիսի 13-ին։ Առաջնության անցկացման սխեման լիովին մշակված է։ Հոկեյի խաղերը անցկացվելու են երկու քաղաքներում՝ Մոսկվայում եւ Սանկտպետերբուրգում։ Ողջ ենթակառուցվածքը այդպիսի բարձր մակարդակի մրցույթի անցկացման համար արդեն գոյություն ունի։ Լրացուցիչ ոչինչ հարկավոր չէ կառուցել։ Իսկ վերջերս Ռուսաստանի մայրաքաղաքում անցկացված գեղասահքի աշխարհի առաջնությունը ակնհայտ հաստատումն է, որ Ռուսաստանը ունակ է մրցաշարը շատ բարձր մակարդակով անցկացնել։ 2016-ի աշխարհի առաջնության տանտեր երկրի ընտրության շուրջ քվեարկությունը կայանալու է մայիսի 14-ին։ Ռուսաստանը վերջին անգամ աշխարհի հոկեյի առաջնությունն ընդունում էր 2007 թվականին։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны».
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մանրամասներ. Ողերիմ ճշնամին մեռած է, իսկ այս դեպքում արդյոք արժե շարունակել մնալ Աֆղանստանում։ Գերմանական շաբաթաթեր Շպիգելի խոսքով այսպիսի հարց է ցակել այժմ ամերիկյան սպեցնազի կողմից համար մեկ ահաբեկիչ Բեն Լադենի սպանելուց հետո։ Իսկ փորձագետները մտորում են նրա մասին, թե ինչպես կանդրադառնա համաշխարհային ահաբեկչության գլխավոր խորհրդանիշի վերացումը Գինդուկուշում միջազգային կոալիցիայի ուժերի առաքելության հետագա ընթացքի վրա, կուժեղացնի թե կթուլացնի մարտական գործողությունները։ Դատելով ամենից ռազմական գործողությունների թուրացման մասին դեռևս չի ստացվում խոսել։ Հենց այս օրերին Թալիբանի ղեկավարները հայտարարեցին Գերգարնանային գրոհի մեկնարկի մասին։ Արվածների գլխավոր օբյեկտները առաջին հերթին պետք է դառնան կոալիցիայի ուժերի զորքերը, երկրում իշխող ռեժիմի չինովնիկները, աֆղանական կառավարական բանակի ու ոստիկանության ծառայողները։ Ըստ էության Թալիբներն ամեն անգամ էլ ուժեղացնում են ակտիվությունը, գարունը սկսվելու պես։ Սակայն այս անգամ հարազատկություններ կան։ Ձերք բերված տվյալներով աֆղանացի զինյալները մտադիր են օգտվել Ալ-Ղաիդայի աջակցությունից։ Դրանց այսպես ասած պակիստանացի կոլեգաները ուղղակիորեն հայտարարել են, որ պարտադիր վրեժ կլուծեն հոգևոր առաջնորդի մահվան համար։ ՆԱՏՕ-ի հերթին, ինչպես հայտարարել է Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը, կշարունակի Աֆղանստանում առաքելությունը չնայած Ալ-Ղաիդայի առաջնորդի սպանությանը։ Դրա հետ մեկտեղ նրա խոսքով գործողությունների ռազմավարությունը չի փոխվի։ Օրերս հրապարակված Միացյալ Նահանգների կոնգրեսին ավանդական զեկույցում Պենտագոնը հպարտությամբ հայտարարեց Թալիբների դեմ պայքարում զգալի առաջընթացի մասին։ Զեկույցում խոստովանվում է, որ ճիշտ է, ձեռք բերված հաջողությունները փխրուն են, սակայն նախորդային Պենտագոնի ներկայացուցիչ ները հավաստիացրին, որ Միացյալ Նահանգներն ու իր դաշնակիցները կարող են շրջադարձ ապահովել Աֆղանստանում պատերազմի ընթացքում մինչև տարվա վերջ։ Իսկ այդ ընթացքում նախագահ Համիդ Քարզայը դատելով ամենից փորձում է սեփական խաղը վարել։ Արևմտյան դաշնակիցների կողմից իրենց զորքերը մինչև 2014 թվականի դուրս բերելու հավաստիացումների ներքո, չնայած եւ այդ խոստումները մի շարք լրացումներով են ուղեկցվում, նա թերևս ամեն դեպքում սկսել է կոնտակտներ որոնել ռեժիմի ներկայիս թշնամիների հետ։ Բեն Լադենի ոչնչացումը Պակիստանի տարածքում վկայում է նրա մասին, որ բնավ Աֆղանստան չէ, որ ահաբեկիչներին թաքստոց է դրամատվում, ասաց նա։ Քարզայի խոսքով ամերիկացիներն ու իրենց դաշնակիցները պետք է որ մարտական գործողությունների ծանրության կենտրոնը փոխանցեն տարածաշրջանի այլ երկրներ, որտեղ են թաքնվում են զինյալները։ Դրա հետ մեկտեղ Քարզայը կրկին Թալիբանի ներկայացուցիչներին հրավիրեց համատեղ մասնակցել երկրի խաղաղ կյանքի վերականգնմանը։ Չնայած որ Քարզայի հույսերին, ինչպես եւ Աֆղանստանում պատերազմի հակառակորդների ակնկալիքների մի կատար ածվելու բախտ դժվար թե վիճակվի, ցորցագետները չեն տեսնում մարտական գործողությունների թուլացման նշաններ, մեկնաբանում է քաղաքական ու ռազմական վերլուծության ինստիտուտի պրոֆեսոր Անատոլի Ցիգանոկը։
Военные действия НАТО в Афганистане не имеют перспективы. НАТО ввязалось ещё в одну войну в районе Средиземного моря. Она ослабляет ту группировку, которая находится в Афганистане.
НАТО и ռազմական գործողությունները Աֆղանստանում հերանակար չունեն, չէ՞ որ ՆԱՏՕ-ն ևս մեկ պատերազմի մեջ է ներքաշվել միջերկրական ծովի շրջանում։ Դա թույլատրում է Գինդուկուշում գտնվող խմբավորմանը։ Եթե այս պայմաններում խոսել Աֆղանստանի մասին, ապա պետք է խոսել նաև Լիբիայի մասին, որտեղ ռազմական գործողությունները ավելի Սերբիայում իրավիճակի մասին։ ՆԱՏՕ-ն չի կարող տիրապետել իր խնդիրներին Աֆղանստանում ու առավելևս գլուխ չի հանում մեջերկրական ծովում։ Դե իսկ ի վերջո ՆԱՏՕ-ի անդամների մեծամասնությունն այժմ ուղղակի փող տալով վերբազատվում է խնդիրներից։
Օրերս բրիտանական Guardian-ը նկատեց, որ պայքարը ահաբեկչության դեմ հայտարարվել էր սառը պատերազմից հետո դարաշրջանը կանոնակարգելու նպատակով։ Դրսի որոշմամբ դրա խանդավառ անձերից մեկը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Դիկ Չեյնին, հեռուստաէկրաններին էր հայտնվել 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին Վաշինգտոնում ու Նյու-Յորքում ահաբեկչություններից հետո։ Այն ժամանակ նա հայտարարել էր, որ պատերազմը ահաբեկչության դեմ երկարաժամկետ ձեռնարկ է, որը տարիներ կզբաղեցնի։ Ու իսկապես Guardian-ը ամփոփում է, որ առայժմ ամերիկյան անօթաչու ինքնաթիռները շարունակում են հարվածներ հասցնել Պակիստանում, սպանելով քաղաքացիական անձանց և ավելի ու ավելի մեծ ատելություն առաջացնելով բնակչության մեջ, ու ձևավորվում է բռնության մի ցիկլ, որը կարող է բազմաթիվ տարիներ տևել։ Այսօր այսքան, ինչ հանդիպում։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны».
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայնընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրիներությունները այսօր եթերում։ ՆԱՏՕ-ն կրկին ռմբակոծում է Տրիպոլին։ Ռուսաստանը կողմ է հանդես գալիս կիբեր անվտանգության ոլորտում միջազգային ունիվերսալ փաստաթղթի մշակմանը։ Ռուսաստանցի Վլադիմիր Կրամնիկը շախմատային թագի թեկնածուների մրցաշարի կիսաեզրափակչում է։ Այժմ այս մասին առավելման է մասը։ Այսօր Տրիպոլիում մի քանի հազար պատյուն է որոտացել։ Ինչպես հաղորդել է Al Jazeera հեռուստաալիքը, ՆԱՏՕ-ի ռազմաօդային ուժերը հրթիռային հարված են հասցրել Մարիա քաղաքային թաղամասին, որտեղ գտնվում է Լիբիայի ղեկավար Մուամար Կադաֆիի նստավայրը։ Ականատեսների խոսքով լիբիական հեռուստատեսության և ջանապետական տեղեկատվական գործակալության շենքի մոտակայքում գրոհից հետո երևում էին մոխրե ամպեր։ Մինչ այդ Միսուրատայում և Զինթանում նախկինի պես չեն դադարում կառավարական զորքերի բախումները ապսամների հետ։ Դեռևս լարված է մնում իրավիճակը Մարսալ Բրեգա և Աջդաբեա քաղաքներում։ Դաժան մարտերի արդյունքում վերջին ճակատամարտում զոհվել է մոտ 60 զինվոր։